na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Michel Joseph na Alfredo Santos Basang Basundibiso Unzele Amasimi tu pesami pe Maboko na Antoine Roger Bolamba Ngai Kombonangai Edi Isango na Sango Yamukile Lutu Kulubela Moko na basimba manduki mai mai ya kufi na bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga maikolo Kongo Demokratik na nzela ya Butembo mangore jipa. Ba mai mai baye ba punzaki esika ba suda ba mampinga bazalaki kosala bukengi.
Groupe ba mai mai moko ba netoye bi bangote to identifie bango na malamu te ne ba lingaki ba beta ba deloger ba suda o bazalaki na position na bango wana.
Bato motoba bakufi mwambe bazuki pe ba bandako nzike e ziki na bitumba bisalamaki na bati ya Mutembo pe ya Misombo mboka mibale ezali pene na kilometre tuku mibale na Ngumba Kisangani na Libongo ya Loboko ya Mwasi ya ibale ya Kongo na etuka ya Chopo. Ikolo Kongo Brazzaville kanisa ki lelo mokolo mwa mulongo mwa bulumi nzete toko kende bongo na Pointe Noire na sango oyepu na kolenda ndenge makambo masala maki kuna. Lelo izali mokolo mwa yambo ya mposo tulanda kabongo itando ya masano tukopisa bino sango itali bongo masano toebi ilombe ya bitumba ya ekolo Kongo Demokratik Junior Makaba apolaka apolaki tukopisa bino pe sango esusu makambo memanso tokende na bozi nabo laina yango na montango kasi yambo tukopisa bino sango na Antoine Roger Bolamba.
Paul Kagame, mokonzi ya ekolo Rwanda, abengaki lelo na nzela ya singa, sekretaire d'état ya ekolo Amerika Anthony Blinken, pe basololaki na ntina ya bobebisami bwa bokengi na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Masolo mango mazalaki mpo na koluka kokitisa bobendani mpe matata na nzela ya politiki elobi liyebisi liandako ya mosala mwa presidence ya Paul Kagame. Kolanda liyebisi liango, Paul Kagame alobi ete azali kopesa maboko na misala mia bolukin kimia na ekolo Congo Demokratiki pe na ituka eye. Bato motoba bakufi mpe mwambe bazuki makasi na bitumba bisalamaki mokolo mwamposo pe ya yenga eleki kati na bavandi ya bituka batia mutengo pe ya Lisombo biye bizali na Loboko ya Mwasi ya ibale Kongo na teritwari ya Isangi na etuka ya Chopo. Engebene na moyangele ya etuka ya Chopo ezalaki bitumba kati na mabukta ya bato bazalaki kuwele la Mwasi bazalaki ya kabila Lengola pe Mbola baye bavandaka na mboka ya Yalisombo. Matata mango masimba maki matata mango masimba ki bamboka ya batia mutengo pe Yalisombo. Babundi ya M23 na mapinga ya wazalendo basimba manduki baye basungaka FRDC mapinga maikolo Congo Demokratiki bazali kokoba kubunda na North Kivu omikolo ya poso omoleki bitumba bisalemaki bisika ebele mingi mingi na Bashili na teritwari ya Masisi na bitumba byango M23 elongaki kozwa lisusu balokalite ebele koleka Engumba Kichanga mingi penja Burungu Rushebeshi Niakabingu mpe Kabale Kasha kolanda bayi mboka. MONUSCO misala mia ONU mia boyikiskimia makasi na ikolo Congo démocratique na mapinga ma ikolo Congo démocratique FARDC bati lelo bibundeli bia bango na kimoka na territoire ya Masisi na territoire et sakoli ACP agence na territoire ya Nord Kivu et sakoli ACP agence congolaise ya presse ezali mpona mi bengami Springbok na Nord Kivu babandi kosala elongo ntina yango ezali kopesa kopekisa M23 kopusana na sake na Goma MONUSCO FARDC PEAC pena EAC mapinga mabikolo bia Afrika ya Est bazali kotambola pe kosala bokengi elongo pona kobatela engumba Goma makambo mazali na ino na pasi pe bitumba bizali kokoba kotinda bankama ya bafandi bakima bandako na bango mpo na koluka ikimelo ompe basusu bamosusu bazali komibomba na isube bomati eboye ya mobulu na ituka ya Nord Kivu etinda kibato koleka 300,000 batika bandako na bango na sanza ya Oktobre yango imemi motango mobimba ya bato baye balongolaka balongola maki na bisika na bango na ba region ya Est ya mboka koleka 6 million kolanda bakonzi ya ONI. Moyi politiki Serge Welo oyo azalaki kala na Martin Fayulu akufaki mokolo mwamposo moleki na Brazzaville baye nzinga nzinga na ye ba lobi ete azalaki AVC pe azalaki kozela komemama na libanda liamboka. Mbula matari ya Afrika ya ngele esakola kiete ebengisi ntoma mpe ba diplomate ya yango na Israel po na kuyoka bango mokona mwangu mbozali mpo na kolakisa ndenge Pretoria ezali komitungisa na kotalaka makambo mazali koleka na Gaza pe etuka. Mbula matari ya Afrika yangele azwi mokano mwa kolongola ba diplomate ba yango banso na Tel Aviv po na kusula na bango elobi na bapanzisango ministre Atali Mambi ma presidence ya Afrika yangele nde Sakoli Bongo apekisi te ntango nini ba diplomate baye bakotikala na Afrika ya ngele kasi abetisete na mpasi Pretoria ezali koyoka na ndenge Israel ezali kokoba kubeta ba bombe likolo na biteyelo mpe bisika ya kopesa lisungi lia minganga na bande ya Gaza. Mokonzi ya kala ya Amerika Donald Trump ya zelami lelo na tribunal na New York pona kupesa biyano na bo sambisami buwaye na maye matali bandaku na ye bana baye babale basambaki mikolomileki pona yango o procureur général ya New York moi démocrate Laetitia James azali kosenga ete Trump afuta dollar million kama mibale na ndambo pe apikisama kukamba kampani na ye Trump aishi na ye mulongo po.
Matin de Mingi, Antoine Roger Boulamba. Zali Kolanda Sango Yamo Kilialilo de Washington DC.
Moko na batimba manduki mai mai ya kufina bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga maikulu Kongo Demokratik na nzila ya Butembo mangoko jipa ba mai mai baye ba punza ki esika ba suda ba mampinga ba zalaki kosala bokengi bolai na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki na checkpoint to esika ya kokota na ngumba Butembo epai ba soda ba mapinga basala kabolu kiluki na nzela ya mangorejipa lokito la masasi lokotisa kibobangi na mitema mia baimboka. Colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero alimboliete motombo kimai mai moko akufaki. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Lelo tongo makasi na batongo makasi tumuna ki toyoka ki masasi zali kobeta na niveau ya village moko babengi yango Malende. Malende donc checkpoint moko ezali wana comme barrière moko ezali wana barrière moko ya kombe. E na barrière wana ya kombe nzinga nzinga nango ezaka na position militaire moko ezalaka wana donc ya ba FARDC ezalaka wana. Alors na tongo makasi ba mai mai groupe ba mai mai moko ba neto yebi bangote to identifier bango na malamu te nde balinga ki ba beta ba déloger ba soda o bazalaki na position na bango wana. Alors kolinga ko lonko déloger ba soda ba réagir nde échange de feu salimaki na tango wana mai mai moko akuyaki donc azaki neutraliser akufaki sur place.
Kimia ezongaki na etandu ya territoire ya Lubero na sima ya nzanga kulandana tata moyangeli ya territoire ya Lubero Colonel Alan Kiwewa. Kali susu mukambi ya territoire ya Lubero.
Na tango toza koloba situation est comme calme donc c'est comme sous contrôle ya ya forces armées ya République démocratique du Congo donc FARDC et population pe azali kotambola na snenge esengeli donc ndenge ameseni kotambola population za kotambola naye.
Bavandi banzinga nzinga ya esika bitumba biye bisalemi batatoliete bazali kino sika na bubangi. Baye ba pesa ki maloba na ve wa Lingala batatoli.
Munguna aza moko, munguna ngo aza FARDC te, ifoto ye baka ko sala distinction ya banguna na basoda na biso ya mboka. Oyo ba maimai basala ki nenge biso tomoni eza biete, ifo mingi mingi koye baka ke munguna aza na beni, aza na ruchuru, bangonde toko sangisa. Biso nyoso, force na biso poto kende ko, kolande la bango.
Waliweza kuua maji maji mumoja.
Balunga kikubuma moko maibai, pe ongambu ya mapinga maekolo soda moko wazukaki. Bamemaki olopitalo pona minu. Sikaboye, mambi mazali malamu poete mibembo mezongeli na nzela ya mangoroji pa Butembo.
Mangoroji pa Butembo.
Van Zierman Katiwa, mokambi mulandi ya société civile na ingumba Butembo, apameli bopunza mibona. Tuzwaki makanisi mavanzi ya makatiwa.
Biso atake akteri ya société civile tokondani situasyo wana. Tuzo sasibilize bandakala batu nyoso obaza na zamba, bao bazo mibenga wa rebel, bao bazo luka pouvoir na makasi, ba rejoen programe ya PDDSS po ba se demobilize, ba zonga na bafami na bango, ou bien ba kota na armi, ba servir gouvernement sous le drapeau.
Mangomba, mabasimba mandoki mazali mingi na territoire ya Lubero. Basusu basila koboya kukidisa mandoki, kasi basusu basila kokota na mabongisi PDDRCS mae masengeli kome mabango kozonga na bo civil na masanga mabato ntope kokota na mapinga maekolo. Erikas Mwisi, Beni, Pona Lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Batu motoba ba kufi mwambe bazoki pe ndako nzike ziki na bitumba bisalamaki na batia mutengo na yali sombo mbo kamibale ezali pene na kilometre tukumibale na ingumba Kisangani na pene na nzela ya mai ya ebale ya Kongo na etuka ya chopo ezala kibongo na butu ya mokolo mwamposo kotanga mokolo mwalumingo. Tolanda sango yango na bulai na Jean-Claude Fundi.
Bato baike bakimi mboka ya batia mutengo mpe ya lisombo mpona nsomo sima na mobulu mosalemaki olibanda engumba Kisangani. Batia mutengo mpe ya lisombo ezali na kilometre ntukumi bale na mitano na Kisangani mpe na nse ya ebale Kongo. Mpona kokima bato basalelaki bwato mpe bakatisaki ebale nsima ya bobobami bosalemaki na ntongo ya mokolo mwalumingo mpona kokoma na libongo ya loboko ya mobali ya ebale Kongo na zando ya Aspiro na komini ya Makiso. Toyo kalita toli ya moko na bato baye bakimaki bobomi bona.
Ndebongo tutoba ya 6h ka mutanga ozola mukande su wasinga Mama langali kunangana bana namba misaka.
Bango sima tika ni.
Bango nyo sio ngano ka kunangana. Na hata mtu yoso na tuna bana ya mwana.
Nangambo na ye, Dr. Mateus Kanga, assistant personnel pe Molobeli ya Mokambi ya Etuka ya Chopo, alingoli na sango wa zui mpo na makambo malikaki. Tolanda Mateus Kanga.
Loko mbalende sala kike mburu ane salema, ya libusio zara ki ilenje mbogo mbandeko sala na kati ya ferme ya mokunzi ya mbuka wana ya village, ilenje wana neti bazaba pa ya kati ya mbuka, bana mbuka baeba kabangote, yango mamona kibango lukula banguna, pe balinga kibabu mabangu. Alo la polisi zwa kibango, pe kise kibango na mbuka bakare, buke, bati na mbuna kisangani, kwete bana mbuka bakuma bakote. Yami bale zaraki likambo ya zua, entre dekubali moku wa denge kalpe, azaraki na makango na e, pe makango na e wana mbushu yake bala e. Alo, ere ya yoki bongo, kisa ke motema pasi, akindeki na ba deko na e, kendo sana mbulu, epa ya uwe bengi ni kipanda na e, pe mwasini ya kalawana. Mbulu wana, esaraki ke batu bawa, kiba mshushu baki mamboka, banda kwezi kisa. Kwe, itali, bila ofisiel, donc, na batu motuwa bawaki, pe batu libwa, bazoki sa maki makasi, mwa banda ya ba imboka, tuba zilakwa,
Jean-Paul Nyindu, moi société civile ya Etuka ya Chopo, ye alobi azali na mawa mpona liwale ya koleka ndelo. Asengi na leta kosala nyonso mpona komema kimia. Azali mpe kotia tembe na lolenge ya bobo mamiboye bokokani na mae mazali na engumba beni na Etuka ya Nord Kivu. Toyoka Jean-Paul Nyindu.
Banda sanza ya zomi na moko ya mbulo ileki. Biso tozali kopeta mbela, tozali kwebisa bakonzi. Boke bani, kuna tozali kumona iki, kezali koya. Moto moko tazali kotia motema kuna. Mbula matali, azali kosala musala nenge sengeli te. Nesengeli ya mizongi sa, na ilo, shika na e. Asala musala nenge sengeli te bokengeli ya batu bokosala. Poete, soki batu bamoni ete, bako kikosalo bango bakosala. Mutu ya kukange matoko sambi sa mazali te. Batu bakosala, rukola tozali na zamba. Soki makam mbisali mindenge wana te, tango msusu mikolo mikoya, tukubika koleka we tuzaubika mikolo. Biswa wana Etuka ya Kisangani, to na Etuka ya Chopo, to na Engomba Kisangani, to misini na maboma mutindo wana te, kukata mutu kingo, kubwaka mutu, na isiko esengeli te, na banzi bolukiluki esengeli kota na mozindo, to yeba na mozindo koleka, nani nde azali koya na maboma mutindo wana. Boni boni basali kuzwa masasi puna kubeta kana zoto na batu, zoka nde ya kubeta banyama, babate la kango koleka la kisi ete ezali na bato yo bazali kopesa bango bibondeli wana esengeli bolukiluki esali mabaye babatu wana ba lekana isambiselo po baloba pona nini bazali kosepela boyi na baimboka
esengeli koleba ete bayi polisi mpe mampinga batindami na bisika bie uta mokolo malomingo mpe kimia esili kokota obisika biango kasi bakimi misusu bazongi nano te epai bavandaka. Bae bazokisa maki bazali kopesa malisali si na lopitalo enene ya Kisangani epai bamema maki. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matende mingi Jean-Claude Fundi uta Kisangani.
Kishasa ukuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na box to na bibotu moye kolo Congo démocratique makabu ilunga junior a polaki mokolo mwamposo na bitumba biaye na moye kolo Allemagne Noel Michelana oyo azwisika kamba ya ilumbe ya molongo ya WBC awa na États-Unis. Kafa etelemisi misalami ya mapunami ya bakambi ya sika ya Fekufa, Fédération Congolaise ya lisano ya Ndembo. Bobi bisi ya biloko ya bisika ya masano lukula bastada ministre ya masano ya ekolo Congo Demokratika TBC ba ekipi balandi pe bakambi bayango. Lo sako na bino banso pe buye bula muna etando ya masanyo elenu lina kanabiso ya sango na lulaka la Amerika, The Voice of America. Mwenye kolo Congo Demokratika makabu ilunga juniora apolaki mokolo mwamposo na bitumba baye na maimatali bibo tuto pe box liboso ya mwenye kolo Allemagne Noel Michelian uyu azwisika nkamba ya ilumbe ya molongo ya WBC izalaki awa na États-Unis. Ilunga makabu juniora apolaki bongo na bukati bitumba ya mobeti piololo na randi ya misato simana koko isama mbala ya mibali bitumba biango bisalamaki na casino Miami Jai Jai na Miami na Florida awa na États-Unis izalaki na molongo tope na kategori ya balour léger. Na lisano lya ndembo to motopi football kafa e telemisi misalami ya mapunami mabakambi ya sika ya Fekufa, Fédération Congolaise ya lisano lya ndembo. Tulanda sango yango na bulai na Valdo Yamba.
Nzela ya mapunami na Fédération ya ndembo ya Congo Demokratiki e koti kokoso sima ya mokanda kouta na kaf ko pamela pe ko telemisa mapunami na ba entente pe ba ligue. Mokano ya ko telemisa mapunami yeye ezali malamote elobi Bartolomé Okito mokambi ya komisyon ya rekour na mapunami yango.
Mokano aneza malamote ba induire en erreur kaf le lot se sali mapunami na ba ligue provinciale. Et se liga ka 3 ligue nationale va sala l'élection est plutôt comme on a fait confort. Il faut qu'on puisse faire confort comité nango va gérer en normalement pour les outils dans la normalisation.
Nangambo naye patu mangenda mokambito pe secrétaire général ya Fekufa ya kala abandi te mokano ena ezali ya lisanga ya CAF te ezali se ya secrétaire général ya CAF Mosengo.
Et le comment complète son initiation na nyonso espèce ni o babenga ki la forme statutaire et pousani et komi na ko na suka mukano wana na kuzali mukano ya secrétaire général ya CAF napekeza mukano ya CAF mobimba
na esaleli na ye secrétaire général ya CAF azali bongo kutiambilinga mbilinga na bokamba miandimbo ya Congo Démocratique elobi patumangenda
mapona miwana ya la commission esalemaki mutindami ya CAF azalaki wana na bomoto boye mutindami pe afa azalaki na nzela ya visioconférence azalaki balobaki lo kote apesaki pe remarke mokote sanza misato ndeko vero abili lokola ndongo biso akoti na kokata likambo ezali mpona kotya mbilinga mbilika na bale na biso oyo ya Congo.
Bartolomé Okito abandi ete mokano ye ezali lolenge ya kopusa bakambi ya komite ya normalisation to pe konor mwa mikolo na bokamba miya Fekufa
ezali alibi po konor eglise. C'est ça, parce que même il y a qu'un rapport à ce qu'on a son de cloche moko, commission électorale ne sont mis balés à lui a fait qu'on fasse. Il fallait tout dans son de cloche. En fait, c'est ça, dans le cadre de la manœuvre à glisser. Donc, c'est ça, malamouté, Bah, l'élection est ça là-bas, on va reposer, on a géré ce qu'on fasse.
Mais tout n'a mis à l'épongo, tout n'a pas, pour n'a qu'on y a, n'a n'indé à Zali, qu'on commande moi à Congo démocratique, et le bi, allez, ma kengo, mon cambia l'ispèd, l'isangaï. Et panzaka sango ya kimia na masano.
Je veux comme tout na biso siko. Na na dire siko football congolais, ali kono te komi kafalo. C'est ça vous avez go combat siko football. Après ce biso, ni na sala ki na 2011 donc ben a parlé du mais de forme et de fond. A ben dit sanki, ba o ba dit na comité sortant, on a qu'un. Bon, a ben dit ça peut ba tenir mieux sur la transition et au sein de la fédération ba ta kono. A ben dit ça pas ben
éclairci.
Na lolenge makambo ezali ko salema ma ponomi ya fekufa ekoki ko salema te na mokolo eye eponamaki.
Kedite mon boulo ezala. Parce que ce qui date du 25, c'est les calamités. Que ce cas a fait ça, la raison a été, nous sommes sortis pour nous aller, nous sommes sortis pour nous aller.
Et c'est le bon goko eba ete, mokolo mwa le 25 novembre, ya mobu 2023, nde eponamaki ponama ponomi ya bakambi ya sika ya Fédération ya Ndembo ya Congo Démocratique.
Ezalaki bongo Valdo yamba yamba. Bongo bisi biloko na bisika ya Masano lokola ba stade na ministre ya Masano ya ekolo Congo Démocratique a kebisi ba ekipi balandi bayango na bakambi bayango tuna na bongo sango yango na Valdo yamba yambo ya zongeli biso lisusu.
Mokambi ya Masano tope ministre ya sport ya Congo Démocratique Kabulo mwana Kabulo a sangisa ki bakambi ya ba supporter ya ba masanga ya ndembo ya kisasa pona kote ya bango mapi matali ko batela ba infrastructure sportive ye ezalaka pena maye matonga maki pona mililu ya francophonie poete sima ya kondongwana ya vita na imana ba ike kati na bango ba buka ki
Poza fachia lobi tomoni pasi mingi poto tonga bilo koyo ba sacrifice ebele ba sacrifice wane uti eba na bino ezalaka kaba pako to futaka grâce na ngonde tozo tonga poto mona ki pasi période moko boye infrastructure sa bagite ba forfe na ba forfe ya onto lobino to sensibiliser ba comité ba supporter pour que ba séance pédagogique ezalaka na kati ya ba section
o bate la banda ko ya Masano ezali mama ya likamboye a bengela ki bango poete bango pe ba mi masango ye e pa ya ba supporter na bango elobi ministre Kabulo
eloko to ko seka bino boye bisa ba porter la biso ba battre la ba infrastructure. Il faut maintenant bando comprendre que na sport neboyebi ba résulter ezali. Peut-être les lots ont gagné, lobio poli joue no sali match ni pour comprendre colère rayo mais kasi toza d'accord te que yo supporter au tiki stade tata Rafael au komi banda kwasika.
Na ngambo ya club eye tema ki musapi na mayemaleka ki na kondongona na imana Thierry Timbundu a bwa kimbela na ba supporter na bango na lolenge eye.
Donc zali ko sensibiliser sportes ya vita, bazongi la bizalili malamu bazalaki na yango, bazongi la fair play bazalaki na yango, pwete mbuma mabe oyo, to yebe sike utite. Sa bizalili ya bazekidiente, to se rendre compte ke toza infiltre na kati na biso, toza ko sensibilize ba sportes na biso pouke, to yeba ko deniche ba infiltre, oyo ba koti na kati na biso pona ko kreye, molimo wana ya mobulu, oyo zalakate na kati na biso.
Esengeli kondima mbuma, tope rezulta nyo so ya sima, ya kondongwana pe ko pamela molimo ya ko buka kapa infrastructure sportive elobi edi mpepe moko ya ba supporter ya imana ata kolelo akuma moko ya ba kambi ya lisanga ya ba supporter ya ngumba kisasa
biso ba supporter photo comprendre que Masano ezaka na ba resultat misatu ezana victoire ezana défaite ezape na match ni boko ya lelo pe bo poli to bimi fair play oblige to bimi to beti maboko to beti bongi sepe ba faiza lobi nango to kogani boko sa pepe bo sali match ni lobi wana alors il faut éviter qu'il tire wana ya kobuka ka parce que toza na biloko ngo ya malungate
na marubana ye ministre Kabulo alaki ko sala manso po ete ba supporter ya vita pe imana zonga la ntele libanda ya Masano
peut-être mon équipe o bazana ba mwa nyongo ko sala effort na sili sa nyongo ana pour ko permettre bino bo reprendre championnat na bino ba supporter pe bazonga na kati ya libulu
singili bongo ko yeba ete sima ya mobulu na kondongo na ya vita na imana ministre sport elongo na ba kambi ya lina foot bazwa ki bongo mokano ete kondongo na nyoso ya ba masanga mibale vita pe imana ezala na ba supporter te
awa na États-Unis na NBA Victor Wembanyama oyazali bongo moye ekolo France kasi baboti baiba uta na ekolo Congo Démocratique azali kungala na championnat professionnel ya basketball epayi ekipi na ye ezali kosala mwa makambo ya malamu ekipi na ye San Antonio Spurs lobby ekipi na ye epolaki 116-123 liboso ya Toronto Raptors kasi Wembanyama atiaki bongo bilembo kole ka tuku mibale mikolo mibale miliki asala kibongo bilembo bikamusi na kutia kabongo kuleka bilembo tuku minei na motoba liboso la Sons of Phoenix u izraki na babeti ya makasi lokola Kevin Durant na basusu sango yende sukisi etandu ya Masano na biso ya lelo tupesi bino matundu mingi po bulandaki biso kasi na sango ya mokila lelo ya motu ya ezalaki Moko na basimba manduki mai mai ya kufi na bitumba bingalaki na tongo ya lelo na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na nzela ya Butembo Mangorjipa ba mai mai bayi ba punza kiesika ba soda ba mampinga bazalaki kosala bukingi ba tomotuba ba kufi mwambe bazukaki penda kunzike zikaki na bitumba bizalaki bongo na batia mutengo na yali sombe na etuka ya chopo matu mingi na Bino Banso, matundu mingi na Michel Joseph na Alfredo Santos, Pelokola na Antoine Roger Bolamba, baye basungi biso na Sango eye boko bakolanda Sango na Vewa Lingala, ngai kombu na ngai, Edi Isango.